O retablo da capela maior da igrexa de Santiago de Pontedeume fíxose en 1530. Milagros Martínez encárgase da restauración desta obra de arte. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Moi boas.
Bos días.
A imaxe de Santiago Sedente preside o retablo. É unha estatua de granito policromado de finais do século XIV. Cales son as características deste Santiago?
Bueno, pois o Santiago, que foi moi estudiado por Serafín Moralejo, sobre todo ten a característica de que está vinculada co taller mateano de Santiago de Compostela. Entonces ten esa influencia en ciertas... é románica, pero ten xa unhas características que o incluen dentro dese naturalismo que se vai facendo ego pues, no século XIV. Xa ten os caracoliños no pelo, por exemplo, como unha tipoloxía propia da época. Sobre todo esa importancia que ten.
Esa imaxe de Santiago estivo moito tempo, case 200 anos, enterrada debaixo do altar. Cales foron as circunstancias desa peculiar ubicación?
Claro, o Santiago forma parte do retablo que hoxe en día se pode percibir, pero claro, o retablo foi sufriu moitas intervencións ao largo dos séculos, non? Entonces, unha delas foi cando en 1763, coa obra do arzobispo Rajoy, se decide realizar un templete barroco no medio, a figura de Santiago estaba ubicada nese nicho interior. Entonces, nese momento, para darlle ese novo aire barroco que era o que se estaba imperando, quitaron o Santiago e deciden enterralo. Como é unha imagen sacra, que patrón de aí, tampouco a enterran na cabeceira, como dándolle tamén, inda que a quitan, pois ese respeto, non? Entonces non a desubican da igrexa de maneira xeral. Despois, en 1960, cando hai unha intervención no século XX no retablo, hai unha remoción de terra e aparece o Santiago. Entonces aí é cando se decide reubicala outra vez no retablo, desmontando o templete, que estaba hoxe en día desaparecido.
Falabas de Serafín Moralejo como un dos que estudou a imaxe de Santiago. Que outros expertos prestaron atención ao retablo de Pontedeume en xeral?
Sí, sobre todo, bueno, hai que agradecer a Carlos de Castro, que é unha persona que reside en Pontedeume, que dedicou gran parte da súa vida, eu penso que a recopilar a documentación toda de Pontedeume en xeral, non? E da Iglesia. Entonces, Carlos de Castro foi unha recopilación moi boa e moi exhaustiva de toda a documentación que fai referencia a descripcións que se fixeron en época do retablo, busca contratos das intervencións que se foron facendo no 1684, no 63, fai unha recopilación de toda a información. A día de hoxe, a raíz da restauración que estamos a levar a cabo, sí que se está facendo en paralelo un estudio por un histórico artístico, por un catedrático que é o doutor Juan Monterroso da Universidade de Santiago, que vai completar o que ven sendo a recopilación de Carlos de Castro.
Falábamos de que o retablo se fixo en 1530. Está relacionada esa construción do retablo coa personalidade do conde Fernando de Andrade, que morre en 1540?
Sí, pénsase que realmente foi sufragada por él, encargada por él. É un retablo renacentista, de moita calidade, que ten tablas que pertenecen ao estilo hispano-flamenco. O condado de Andrade sábese que que era moi importante, tiña un gran poder e, sobre todo, que era viaxou a Italia, estuvo en Tolentino, en moitas partes, e seguramente, pois, con ese mecenazgo que el tiña, pois, seguramente sufragou o retablo.
Que pinturas ten na actualidade o retablo?
Na actualidade consta de seis tablas, que son as que comentaba antes, que son hispano-flamencas, non? Tablas sobre madeira de castaño, que teñen o ciclo da pasión de Xesús, e despois teñen unha anunciación e unha tabla de San Miguel. E despois hai dous lienzos que son posteriores, que son de 1684, que sería unha anunciación e unha natividade, e unha adoración dos pastores, non? Os lienzos, realmente originarios son as tablas. Os lienzos son os que se incorporan nunha intervención de 1684, pero non só dous, senón que mandan facer cubren as tablas con máis lienzos. Despois sí que hai un vacío documental, perdense, realmente solo quedan dous. Recuperanse as tablas e os dous que estaban arriba, que baixan para baixo, e o resto dos lienzos e que están desaparecidos.
E coñécese a autoría da, tanto das táboas como dos lenzos?
Non, a autoría non son, de, son anónimos, si que es, por exemplo, os lienzos, pois a anunciación, comentaba mi historiador, que nótase que bebe de modelos de Tiziano, nas tablas hai unha clarísima influencia hispano-ítalo-flamenca, pero non teñen autoría, non teñen autor.
E cal é o seu estado actual? Precisan moita intervención para a súa restauración?
Sí, vamos a ver, os lenzos, por exemplo, sí que foron tocados, sobre todo tiñan problemas no soporte, hubo que facer suturas de hilos, reforzar os bordes, facer unha limpieza porque tiña unha mezcla de unha, bueno, un barniz envejecido con goma laca que lle daba un tono moi oscuro e que, bueno, non deixaba ver a naturalidade dos colores, non a viveza deles. Sen embargo, as tablas, o problema que teñen é que Pontedeume sufriu varios incendios ao longo da súa época, dos seus séculos, e un moi importante sí que afectou a cabeceira. E non chegou a arder o retablo en sí, pero sí que se alcanzaron grandes temperaturas que afectaron as tablas. Entonces a policromía está toda ampollada, ten esas reminiscencias das ampollas. Entonces eso, bueno, sí que perjudicou moito as tablas. Ahora mismo estamos facendo unha limpeza, pero xa ten uns repolicromados tamén de época, non, que intentaron pues, adecentalas, porque é que un 70% da policromía sí que presenta ampollas. Entonces, bueno, está moi dañada, sí.
E o estado da imaxe do Santiago Sedente?
A imaxe de Santiago Sedente, en canto a policromía, sí que mandamos analizar unhas catas de unhas estratigrafías, en ela sí que se pode observar que hai moitas policromías, non, moitas capas. Entonces é unha figura que está repolicromada en moitas ocasións. Ten unha pintura ten a medieval, a propia, ten unha renacentista, no 18 volveuse a tocar, hasta que foi enterrada foi moi tocada, co cual nos indica que sí que foi moi venerada, tivo moita repercusión, porque ti cando mandas pintar moitas veces unha escultura porque sempre queres ter ben presencial. Que pasa? Que como é unha pintura, como é unha escultura tamén do século XIV, románica, non está repintada burdamente, está repolicromada por artistas de época e documentada. Entón, a nosa intervención é mínima e consiste nunha labor casi arqueológica de facer un sentado de color, non que vamos a volver a fijar a policromía para que non siga caendo, e non vamos a reconstruir as lagunas que hai, non, senón que esas van quedar visibles porque ten a nariz rota, de seguramente cando a baixaron, non se vai facer unha reconstrucción da nariz. Vamos a intentar mantela o original o máximo posible, sen meternos tampouco na eliminación de das catas inferiores, porque tampouco se percibe que a calidade, non, que a cantidade de policromía que este por debaixo sea suficiente como para que podamos abarcar a súa recuperación.
Cal é o teu xuízo, o valor artístico do conxunto, tanto da imaxe de Santiago como do retablo?
Pois a nosa valoración é que é un retablo impresionante, e sobre todo é unha xoia que temos aquí, non, en Galicia, sobre todo porque a vincula ca familia dos Andrade, que tuvo moita presencia e moita forza a nivel histórico en Galicia, o vincula con momentos históricos moi importantes. No 16, en Galicia, sobre todo, o que máis podemos observar son retablos barrocos, pois ter unha arquitectura renacentista, pero de tipoloxía moi clara, non, cos seus elementos de candelieri, de pilastra, clasicismo, simetrías e demais, é moi 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 senlleira, moi moi importante, non? E despois ter ademais unhas tablas hispano-flamencas que non creo que haxa en Galicia outro retablo que manteña esas tablas, na que estean así moi alteradas por tema do incendio, e despois ter ese Santiago que tamén o culmina do século XIV, é como un pequeno, non sei, microhistoria que abarca moitos momentos históricos, é moi interesante. A verdade que me parece que é unha xoia aí metida a Iglesia de Santiago de Pontedeume, é monumental, parece unha catedral dentro dun pequeno pobo, se me parece que ten moita importancia.
A imaxe de Santiago do século XIV é anterior á factura actual desa igrexa que diz que parece unha catedral dentro dun pobo. Sabemos algo da construción que albergaría esa imaxe?
No, sí que se sabe, por exemplo, que a reconstrucción do arzobispo Rajoy de 1750-63 abarcaría toda a igrexa, pero sí que se mantivo a cabeceira, non? Que a cabeceira creo que está datada, pois o retablo é de 1530, creo que a cabeceira de entre 1510, 40 ou por aí, bueno, 30, non? Antes, claro, se colocas un retablo no 30 tiña que estar terminada a cabeceira. Suponse que desa cabeceira, que é o que queda do estilo gótico, pois posiblemente habería outro retablo, non, eso sí que non hai documentación. Tamén hai que ter en conta que, ao haber ese incendio tan importante, a documentación anterior a 1607 seguramente está toda desaparecida.
E cando poderá finalizarse a restauración que se acomete na actualidade?
Sí, a execución dos traballos nos temos previstos terminalos ahora a principios de decembro, sí que temos despois a finalización do mes para pues, terminar a recopilar, non, esa documentación histórica, estratigráfica, documental nosa do noso traballo, non, para que quede tamén constancia do que se fixo e por que se fixo e esa recopilación. Entonces, a finales de decembro estaría concluído todo, pero sí que a execución material do traballo esperamos telo a principios de decembro.
Unha obra, cando se restaura e se difunde, pode chegar á categoría de monumento. Agardamos que ese obxectivo se logre coa restauración do retablo da igrexa de Santiago de Pontedeume que acomete Milagros Martínez. Moitas grazas.
A vos.